Ja dnes vítam medzi nami osobitne jednak manželov Kleinovcov, Daniela a Janku, ktorí priniesli svoje dieťa Petríka. Vítam rovnako aj manželov Komárikovcov, Vlada a Renátku, ktorí priniesli svoje dieťa, syna Miloslava. Jedni i druhí rodičia priniesli svoje dieťatka na toto miesto preto, aby sme pre ne vyprosili Božie požehnanie. Milí rodičia, čo prežívate pri pohľade na svoje deti? No určite je to vďačnosť. Veď deti sú Božím vzácnym darom. A za dary treba byť vďačný. A dnešný deň je pre vás príležitosť túto vďačnosť aj verejne vyjadriť. Však. Skôr však, ako vám túto príležitosť poskytnem, prečítam niekoľko slov, nemusíte si vyhľadať ten text, niekoľko slov z príbehu narodenia Jána Krstiteľa. A Alžbete sa naplnil čas, aby porodila i porodila syna. A počuli susedia a jej príbuzní, že jej pán učinil svoje veľké milosrdenstvo a radovali sa s ňou. A dávali náveštie jeho otcovi, ako by asi chcel, aby sa syn volal. On si vypýtal tabuľku, napísal Ján je jeho meno a všetci sa divili a na skutku sa otvorili ústa jeho otca, jeho jazyk a hovoril dobrorečiac Bohu. A všetci, ktorí to počuli, hovorili, čo len bude z toho dieťaťa. A ruka pánova bola s ním. V tomto príbehu o narodení Jána Krstiteľa sú zdôraznené tri také pekné momenty. Najprv je pohľad zaostrený na matku, o ktorej čítame, že pán jej učinil svoje veľké milosrdenstvo a preto sa všetci radovali, príbuzní aj susedia. Dnes sme to my, spoločenstvo Božieho ľudu, ktorí sa radujeme z milosrdenstva, ktoré pán učinil vám, matkám. Pán to svoje milosrdenstvo každej z vás učinil svojím osobitným spôsobom. Ale milosrdenstvo učinené vám je dôvod pre našu radosť spolu s vami. Preto sme tu, aby sme sa radovali s radujúcimi. Potom je zameraná pozornosť na otca, ktorému sa po niekoľkých mesiacoch otvorili ústa k oslave Boha. Milí otcovia, Daniel a Vlado, je veľa veriacich otcov, ktorí sú postihnutí nemotou po celý život. Je veľa detí, ktoré svojich otcov nikdy nepočuli modlitbou verejne oslavovať Boha. Milí otcovia, nebuďte nemými otcami. Keď raz vaši synovia budú sedieť vedľa vás, nech aj oni počujú. Aha, Boh aj pre môjho otca niečo znamená. A nakoniec je tu pozornosť zameraná na dieťa. Lebo pri pohľade na to narodené dieťa, na Jána Krstiteľa, sa v ľuďoch zrodila táto otázka. Čo len bude z toho dieťaťa? Myslím si, že skôr či neskôr si túto otázku budete klásť i vy. A možno sa táto otázka vkradne do vášho srdca ak v podobe obavy. No čo len bude z nášho syna? Je to legitímna otázka a legitímna obava rodičov, lebo naše deti sa nerodia do dobrého a bezpečného sveta. Privádzať deti do dnešného sveta je riziko. Je to riskantné. A rodičovstvo je veľmi riskantné povolanie. Vaše deti budú čeliť mnohým hrozbám, telesným i duchovným. Ale na túto otázku, čo len teda bude z nášho dieťaťa, ten biblický text dáva nádejnú odpoveď, lebo pokračuje týmito slovami. A ruka Pánova bola s ním. A tým je všetko povedané a všetko zodpovedané. Rozhodujúce nie je to, čo bude s našimi deťmi, ale kto bude s našimi deťmi. A to je zmysel i tejto dnešnej chvíle. Vy ste dnes priniesli svoje deti, aby sme ich spolu s vami vložili do Božích rúk. Aby aj o nich platilo, že ruka Pánova bude s nimi. Aby sa raz aj vaše deti samé vložili do tejto Pánovej ruky. To bude tým najväčším požehnaním pre ne. Skôr ako sa budete teraz modliť, pripravte sa k vysloveniu sľubu, ktorý rodičia skladajú pri požehnávaní dieťaťa. Tak vás, rodičov, poprosím, aby ste sa postavili. Milí rodičia, priniesli ste svoje dieťa do tohto zhromaždenia, aby sme preň vyprosili Božie požehnanie. Tým vyjadrujete svoj súhlas so slovami písma, že deti sú požehnaním od Hospodina. A tak aj vy chcete zveriť svoje dieťa do starostlivosti a vedenia nášho nebeského Otca s vierou, že prosby zaň budú vypočuté. A my spolu s vami kladieme toto vaše dieťa a tieto vaše deti do Božích rúk, aby ich Pán Boh viedol, chránil, požehnal a zachoval. Sľubujete, že budete svoje deti vychovávať v bázni Božej a že umožníte aj spoločenstvu Božieho ľudu, cirkvi, aby sa o vaše deti mohla duchovne starať. Budete sa za ne modliť, budete ich viesť a svojim kresťanským životom im budete príkladom. Ak toto sľubujete, odpovedzte, s pomocou Božou sľubujeme. Prosím, keby teraz všetci postali. Pane náš, tak ti ďakujeme za tieto dve deti, týchto dvoch chlapčekov, synov, Petríka, Miloslava. Ďakujeme, že je to prejav tvojho milosrdenstva, ktoré si učinil jednej druhej rodine, jednej druhej matke. Ďakujeme, že my sa môžeme teraz spolu s nimi radovať z toho dobrého, čo si im ty učinil a daroval, že môžeme spolu s nimi oslavovať tvoje meno A ďakujeme zároveň za to, že môžeme mať dôveru a nádej, že tvoja ruka bude aj s týmito dvoma deťmi. Že bude s nimi po celý čas ich života. Že ich budeš sprevádzať a chrániť. Prosíme, daj sa im poznať, aby mohli raz aj oni seba vložiť do tvojich rúk. A tak prežiť svoj život nie bez teba, ale spolu s tebou na tvoju česť i slávu. Amen. Na našich nedeľných bohoslužbách preberáme na pokračovanie epištolu Pavla Rimanom. A tak to bude, tomu bude aj dnes. Ja vás poprosím, keby ste si vyhľadali 14. kapitolu epištoly Pavla Rimanom a budeme z nej čítať prvých 12 veršov. Rimanom 14. Prvých 12 veršov a poprosím brata Ivana, že keby prišiel čítať dnešný text.
Prijímajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto nie je. Kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre pána. Kto je, robí to na česť pána, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, robí to tiež na česť pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Lebo nikto z vás nežije sebe samému, a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme pánovi. Ak umierame, umierame pánovi. A tak, či žijeme, či umierame, patríme pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.
Ďakujem. Čo je podľa vás ťažšie? Samota alebo spolužitie s druhými? Čo je ťažšie? Byť sám alebo spolu nažívať s niekým iným? No, samota má jednu výhodu. V samote sa nemusíte nikomu prispôsobovať. Nikomu nemusíte ustupovať. Vo všetkom si urobíte podľa svojho. Ale v spolunažívaní sa to nedá. Tam to nie je možné. No a apoštol Pavol v dnešnom texte rieši otázku a zároveň aj problém. Ako spolu nažívať s kresťanmi, ktorí na mnohé veci majú rozdielne názory? Ten cirkevný zbor, ktorému totiž Pavol písal v prvom storočí, rímsky zbor, mal jeden veľký problém. Vzniklo tam napätie medzi dvoma skupinami kresťanov. Jedných Pavol nazýval silnými vo viere, druhých slabými vo viere. V čom bola podstata toho problému? No, podstata nebola v nejakých vieroučných otázkach. Nešlo o vieroučné otázky. Nešlo ani o morálne otázky, čo je teda hriech a čo nie je hriech. Šlo o praktické otázky. Šlo o rozdielne názory na niektoré veci, na ktorých sa tí kresťania rozchádzali. A Pavol uvádza dva príklady takých rozdielných názorov. Jeden sa týkal jedla, čo kresťan smie a čo nesmie jesť, a druhý sa týkal sviatkov, cirkevných sviatkov, čo je sviatok a čo nie je sviatok. Napríklad v tom druhom verši hovorí, jeden verí, že môže jesť všetko, slabý je však zeleninu. Čiže boli tu vegetariáni, ktorí jedli len zeleninu, a potom tu boli, ako ich nazvať, všežravci, teda tí, čo jedli aj meso, všetko. Druhý príklad sa týkal svetenia niektorých dní. Hovorí verš 5. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. No ako vôbec došlo k týmto rozdielným názorom a postojom, k týmto otázkam? Preto, lebo v tom zbore žili dve skupiny kresťanov. Jedni boli pôvodní kresťania zo Židov, teda Židia, ktorí sa neskôr stali kresťanmi, a potom kresťania z pohanov, teda pohania, ktorí sa neskôr stali kresťanmi. Kresťania zo Židov pôvodne vyrástli na Mojžišovom zákone, na jeho predpisoch o tom, čo sa smie jesť a čo sa nesmie jesť, na tom, ktorý deň je sviatočný, ktorý nie je sviatočný. A keď sa stali kresťanmi, stále sa cítili byť viazaní tým Mojžišovým zákonom a tými predpismi, ktoré platili v starej zmluve pre Židov, ale ktoré už neplatili v novej zmluve pre kresťanov. Preto oni boli stále vegetariáni a podľa všetkého aj abstinenti. Oni dodržiavali tieto starozákonné predpisy kvôli presvedčeniu, že keby ich nedodržiavali, by sa nejako pošpinili, poškvrnili. Takisto si mysleli napríklad o niektorých židovských sviatkoch, že sú pre nich stále záväzné, napríklad svetenie soboty. No, ale potom tu boli iní kresťania, kresťania z pohanov, ktorí mali úplnú slobodu jesť všetko, s tým, že čistému je všetko čisté. Rovnako nerobili rozdiely medzi dňami. Pre nich boli všetky dni rovnako sveté. No, a teraz tieto rozdielne názory a pohľady vnášali napätie medzi tieto dve skupiny ľudí. A treba povedať, že rozdielne názory v takýchto otázkach života v cirkvi existovali od začiatku a existujú dodnes. Nikdy úplne nevymiznú. Ten problém, ktorý tu Pavol opisuje, ten je prítomný v podstate v cirkvi až dodnes, v každej generácii. Ono sa len mení okruh otázok, v ktorých sa kresťania rozchádzajú. Jednou takou veľkou oblasťou, na ktorej sa kresťania v nedávnej minulosti veľmi rozchádzali, bola otázka obliekania, úprava zovňajšku, čo kresťan smie nosiť, čo nie, ako sa smie upravovať, ako nie. Keď napríklad v minulosti si veriace dievča dalo nohavice alebo chlapec si nechal naraz dlhšie vlasy, tak u niektorých kresťanov to vyvolalo pohoršenie. Inou oblasťou je napríklad kultúra. V minulosti sa priam za hriech považovalo, keď kresťan šiel do divadla, alebo do kina, alebo si kúpil televízor. A dnes sa už na tom len pousmejeme. Dnes máme zase iné oblasti, na ktorých sa líšime názorovo. Tých oblastí je teda veľmi veľa. Ale prečo je to tak? Prečo ako kresťania nemôžeme mať na všetko rovnaký názor? No nemôžeme z viacerých dôvodov. Jednak preto, že Biblia na niektoré veci nedáva jasnú odpoveď. Jednoducho mlčí. Necháva nás, aký postoj a názor my sami k tomu zaujmeme. Kde Biblia mlčí, to znamená, to nie je podstatná vec. Tam máme právo na rozdielne názory. Nemôžeme dogmaticky tvrdiť, že len ten môj názor je jedine správny a biblický. Za druhé, tá názorová rozdielnosť vyplýva z rozdielného pozadia. Každý z nás prichádza z iného pozadia, sociálneho, rodinného, náboženského. Môžeme povedať, že aj náš zbor tvoria kresťania zo Židov v úvodzovkách a kresťania z pohanov. Kto sú to tí kresťania zo Židov? No to sú tí, ktorí vyšli z kresťanského prostredia, narodili sa veriacim rodičom, vyrástli v cirkevnom zbore. A takíto kresťania niekedy nevedia rozlíšiť, čo tvorí podstatu kresťanského života a čo je vlastne len cirkevná tradícia alebo kresťanská subkultúra, ktorú sme si rokmi vytvorili. Niektoré veci robíme len preto, lebo to robili naši rodičia, otcovia, matky. A tí to robili len preto, lebo to robili ich otcovia a matky. Kresťania z pohanov, to sú zase ľudia, ktorí prišli z toho svetského prostredia. Nie sú zaťažení nejakými cirkevnými tradíciami ani kresťanskou subkultúrou. Ďalší dôvod, prečo nemôžeme mať na všetko rovnaký názor, je miera nášho poznania. Jednému kresťanovi jeho poznanie hovorí, ja nemôžem jesť meso, lebo by som sa tým previnil. Druhému jeho poznanie hovorí, ja môžem slobodne jesť, tým sa nejako nepreviním. Ja nebudem ani lepší, ani horší v Božích očiach. V jednej a tej istej veci kresťania môžu dojsť k úplne opačným názorom. No dobre, ale nemôžu byť obidva názory správne. Ktorý je správny? No, Pavol sa sám radí medzi tých tzv. Silných, teda ktorí mali vnútornú slobodu všetko jesť i piť i užívať. Lebo on hovorí, neskôr v 14. verši, viem a som presvedčený v Ježišovi Kristovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Len tomu je to nečisté, kto to pokladá za nečisté. Kto si to myslí, ale samo o sebe nič nie je nečisté. Mnohé veci sú nečisté len v našej mysli, len v našom poznaní, ale nie v skutočnosti. No čo vtedy, keď máme rozdielne poznanie? Má ten, čo má správne poznanie, presviečať druhého o nesprávnosti jeho poznania? Nie, Pavol hovorí, čo máme robiť. V 5. verši, každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Každý nech je sám presvedčený o správnosti svojho názoru. Môžeš si ho ponechať, svoj názor, aj keď je iný ako názor tvojho brata. No, takže to je niekoľko dôvodov, prečo nemôžeme mať na všetko rovnaké názory. Preto, lebo Biblia mlčí na tú tému, preto, lebo pochádzame z rozdielného prostredia a pozadia a preto, lebo máme rozdielnú mieru poznania. Prečo Pavol nazýva jedných silných vo viere a druhých slabých vo viere? Slabého charakterizuje jeho nesloboda, čo kresťan nesmie. Silného charakterizuje jeho sloboda, čo kresťan smie. A v cirkvi vždy budú tieto dve skupiny. Silný a slabý. Niektorí budú presvedčení, že toto by kresťan nemal a nemá robiť. Iný je zase presvedčený, že na tom nie je nič zlé. Čiže musíme sa zmieriť s rozdielnosťou názorov. A s čím sa nesmieme zmieriť? No s tým, aby rozdielne názory nás rozdelili. Aby nás to viedlo k odsudzovaniu a pohrdaniu. Lebo toto bol dôsledok problému v rímskom zbore. Tí slabí vo viere začali súdiť silných a tí silní vo viere začali pohrdať slabými. Ako vyzeralo to odsudzovanie silných slabými? Predstavme si takéto situácie. Dvaja bratia z rímskeho zboru robia nákup na nedeľu. V tom istom obchode. Jeden, silný vo viere, kúpi 2 kilá mesa a k tomu liter vína. Druhý, slabý vo viere, kúpi 2 kilá zeleniny a ovocný džús. A potom sa títo dvaja bratia stretnú pri pokladnici. Pri pokladni. Takže každý vidí, čo kúpil ten druhý. A viete si teraz predstaviť reči v rodine brata vegetariána? Ako odsudzuje svojho spolubrata, že z neduchovnosti? On si kúpil meso a ešte aj k tomu víno. Druhá situácia. Jeden brat, kresťan zo Židov, svetí sobotu. Pokladá totiž sobotu, ktorá platila v starej zmluve, že to je ten najsvetejší deň. A tak sa prechádza v obleku po dvore. A v tom zbadá svojho spolubrata, kresťana s pohanou, ako usilovne okopáva záhradu v sobotný deň. A tak sa chytí za hlavu, ako môže tento môj brat takto znesvecovať tento veľký cirkevný deň a sviatok. Tretia situácia. V nedeľu do zhromaždenia príde sestra A. Namalovaná, s náušnicami v ušiach, na krku reťazka, vo vlasoch melír a sukňa buď až po zem, alebo zase trošku vyššie nad kolená. A keď ju zbadá sestra B, hneď šťuchne sestru C do boku a hovorí: len sa na ňu pozri, ako sa prispôsobuje tomuto svetu. A v príkladoch by sme mohli pokračovať do nekonečna. Pokušenie slabých vždy bude odsudzovať tých druhých, silných. Prečo je to tak? Preto, lebo títo slabí vo viere zoberú nepodstatné druho-treťoradé veci a povýšia ich na podstatné. A potom z nich urobia test duchovnosti, meradlo, ktorým merajú tých druhých. A kto týmto testom neprejde, ten je podľa nich neduchovný, telesný, svetácky. Príklad z histórie. V 19. storočí pôsobili v Londýne dvaja kazatelia, Spurgeon a Parker. Boli veľmi dobrí priatelia, ale len do chvíle, dovtedy, kým Parker nezačal chodiť do divadla a kým Spurgeon nezačal fajčiť fajku. A už bolo po ich priateľstve. Spurgeon odsudzoval Parkera, že je neduchovný, lebo chodí do divadla. Parker odsudzoval Spurgeona, že je neduchovný, lebo fajčí fajku. Vidíte, v každom z nás je pokušenie vziať veci, ktoré my zachovávame, zoznam vecí, ktoré my nerobíme a potom žiadať tých druhých, aby rovnako postupovali aj oni. Zachovávali to, čo my zachovávame, nerobili to, čo my nerobíme. A v Vtedy sa z nášho osobného presvedčenia stáva zákonníctvo. No a zákonníctvo je veľmi nebezpečná pôda, lebo na tejto pôde sa dobre darí odsudzovaniu. No ako to vyzeralo z tej druhej strany? No tí silní zase pohrdali slabými vo viere. Pohrdali nimi, že akí sú zošnurovaní, škrupulózni, že si to a to nedovolia. Ak jedni obviňovali druhých z neduchovnosti, že boli takí svetácky, druhí obviňovali tých z nedospelosti, že boli takí zákonnícky. A ty si taký chudák, zošnurovaný zákonníckými predpismi a nariadeniami. Lenže ak sa na druhého pozerám z hora, povýšenecky, je to neklamné znamenie, že si tak zakladám na svojej slobode, až som na to pyšný. A moja pýcha sa prejaví a prezradí mojim povýšeneckým postojom k tým, ktorí moju kresťanskú slobodu nezdieľajú. A toto je veľmi smutné. Rozdielne názory na nepodstatné veci zapríčňujú v zbore potom podstatné problémy. A tým je odsudzovanie a duch pýchy. No ako Pavol rieši túto situáciu v zbore? Pozrime sa, aké riešenie tu on predkladá. Sú veci, ktoré nás rozdeľujú a predsa treba spolu žiť. Ale spolužitie je nemožné len tam, kde sú zásadné vieroučné rozdiely. Ale keď ide o názorové rozdiely, o praktické rozdiely, spolužitie je možné. A treba rešpektovať tri zásady, ktoré Pavol tu predpisuje. Tá prvá je: prijímaj svojho brata aj s jeho rozdielmi. Tým hneď začína. Prijímajte slabého vo viere medzi seba. A nehádajte sa pre názory. Áno, toto je výzva adresovaná tým silným. Je zaujímavé, že v nasledujúcej kapitole sa Pavol tiež radí k týmto silným vo viere. Vecne im dáva za pravdu. Áno, máte pravdu. Kresťan môže to i ono. Nemá to zakázané, tým sa nejako nepreviní, tým nie je ani menej duchovný v Božích očiach. To len v očiach svojho spolubrata, ale nie v Božích očiach. Ale Pavol, čo je zaujímavé, hovorí, v nepodstatných otázkach nejde o to, kto má pravdu. Preto Pavol nechytá stranu silným proti slabým, ale vyzýva silných, aby prijímali slabých aj s ich inými názormi a presvedčením. My sme totiž zvyknutí na to, že keď dojde k nejakým napätiam, tak vždy ide o to, že kto má pravdu. Ale Pavol ukazuje, že existuje oblasť kresťanského života, kde nie je dôležitá pravda, ale dôležitá je láska. Kde ide o nepodstatné, druho-treťoradé, okrajové veci, mať lásku k druhému je oveľa viac, ako mať pravdu. A k tomuto nás Pavol vedie. K láske. Nie obhajovať svoju pravdu, ale v láske prijímať tých druhých. Čiže prvé riešenie je prijímať sa v láske napriek rozdielným názorom. Vzájomne sa rešpektovať. Prečo? Pavol to odôvodňuje, v 3. verši hovorí, lebo ho Boh prijal, teda toho slabého, rovnako i silného vo viere. Keď ho Boh prijal, kto som ja, aby som ho neprijal? Boží postoj k druhým je záväzný i pre mňa. Koho Boh prijíma, toho mám aj ja prijímať. Boží postoj je záväzný i pre môj postoj. Teda prvá zásada, prijímať sa navzájom v láske aj napriek rozdielným názorom. Tá druhá zásada, rešpektuj to, že pánom tvojho spolubrata či spolusestry je Kristus, nie ty. Pavol hovorí, že Kristus sa svojou smrťou a vzkriesením stal pánom živých i mŕtvych. To je úžasné slovo. Kristus je pánom živých i mŕtvych. Ktorých živých, ktorých mŕtvych? Len kresťanov? Nie. Všetkých ľudí. Kristus je pánom všetkých ľudí, veriacich i neveriacich, i živých, i mŕtvych. Či sa to veriacim páči, alebo nie, Kristus je pánom nad ich životom. A on raz bude rozhodovať o ich živote. To už nemá nič spoločné s našou vierou, či veríme, že je to tak, alebo nie. To je jednoducho fakt. Kristus je pán. No, a čo z toho vyplýva pre kresťanov, pre spolunažívanie v zbore? Dôležitý záver. Pavol ho formuluje v podobe otázky v 4. verši. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Vidíš, tvoj brat a tvoja sestra, to nie sú tvoji sluhovia, ty nie si ich pán. My sa nesmieme k sebe správať tak, ako keby sme my boli pánmi svojich bratov. Tak sa správame vtedy, keď ich odsudzujeme, že nerobia to, čo my považujeme za správne. Ale my nemáme právo súdiť cudzieho sluhu. On má svojho pána, on sa zodpovedá svojmu pánovi. Jeho pán ho bude súdiť. Je to pánova starosť. A Pavol hovorí, koho pán neodsudzuje za veci, za ktorého odsudzuje slabý vo vere, nemáš právo ho odsudzovať. Musíme rešpektovať to, že naším pánom je Kristus. A jemu sa budeme zodpovedať. Nie svojim bratom či svojim sestrám. A potom ešte tá tretia zásada. Prežívaj zodpovednosť za seba. Pavol znovu napomína obidve strany, keď hovorí, prečo osudzuješ svojho brata a ty druhý, prečo opovrhuješ svojim bratom. Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Veľmi vážne slovo. Kto sú to tí všetci, ktorí sa raz postavia pred Božiu súdnu stolicu? Len kresťania? Nie, všetci. Kresťania i nekresťania, veriaci i neveriaci. Každý jeden z nás raz vydá počet Bohu za to, ako žil. Sme zodpovední Bohu a voči nemu. Ako sme naložili s darom života, ktorý nám Boh daroval. No a čo z toho vyplýva teda pre kresťanov? Pavol hovorí v 12. verši, teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. Každý sa bude zodpovedať sám za seba. Ja sa nebudem zodpovedať za teba. Ty sa nebudeš zodpovedať za mňa. Každý sám za seba. Áno, jedného dňa ja i ty budeme kľačať pred súdnou stolicou Kristovou. Ja i ty, my všetci. Lenže ja tam budem kľačať sám za seba a ty budeš tam kľačať sám za seba. A keď sa z tohto pohľadu pozrieme, na mnohé veci stanú sa nám úplne nepodstatnými. Vtedy bude dôležité, ako som žil. Každý sa bude zodpovedať svojmu pánovi. Každý. Čo z toho teda vyplýva? všetko, čo nerobíš. A si myslíš, že ako kresťan by si nemal a nesmel a nemáš robiť. Nerob to preto, aby si si uctil Boha. Všetko, čo robíš ako kresťan, rob preto, aby si si tým uctil Boha. Slabý vo viere je presvedčený, že si uctí Boha tým, že toto a toto robiť nebude a nemôže a nesmie. Silný vo viere je presvedčený, že keď toto a toto bude ako kresťan robiť, tak tým rovnako si uctí Boha. V prípade jedla. Jeden si uctí Boha tým, že je vegetarián, že nie je meso. Druhý si uctí Boha tým, že je meso a ďakuje za to meso Bohu. Všetko, čo robíš, rob preto, aby si si tým uctil Boha. A tak, či už niečo nerobíš, alebo niečo robíš, všetko nech je na Božiu slávu. Na slávu toho, ktorému sa raz každý jeden z nás bude zodpovedať. Amen. Budeme sa modliť, povstaňme. Náš Pane, Ty si nám aj dnešný deň pripomenul, že Ty si pánom živých i mŕtvych. Že Ty nie si našim pánom len v tomto živote, ale aj v tom budúcom. I za hranicou smrti. A tak to vnáša do nášho života veľkú vážnosť. Vážnosť a zodpovednosť za to, ako prežijeme svoj život. Pretože raz sa budeme zodpovedať Tebe, ktorý si pánom nad nami. A prosíme ťa o Tvoju milosť, o Tvoje milosrdenstvo, aby jedného dňa, keď si klakneme pred Teba, ako pred nášho pána, aby sme tak mohli urobiť ako Tvoji sluhovia, ako Ty, ktorí žili s Tebou a pre Teba v tomto živote, v tomto svete. Aby sme tam nemuseli kľačať ako ľudia, ktorí s hrôzou padnú pred Tebou, keď si uvedomia, že celý svoj život vlastne premrhali, lebo ho žili bez Teba a proti Tebe. Pane, prosíme, zmiluj sa a pomôž nám k životu ľudí, ktorí každý deň vstávajú a líhajú s tým, že patria Tebe, že sú Tvoji sluhovia a že Tebe sa budú zodpovedať za svoj život. Amen.